Його зустріли не дуже лагідно, але він поводив себе дуже солідно, нічого не просив для себе і наголошував головним чином на тому, що ідея електрифікації відсталих окраїн дуже близька його серцю. «Вашому будівництву не вистачає грошей», – казав він, – «я їх дістану». І він запропонував організувати при будівництві електростанції прибутково-підсобне підприємство. «Що може бути простіше? Ми продаватимемо поштові листівки з краєвидами будівництва, і це дасть нам кошти, яких так потребує будівництво. Запам'ятайте, ви нічого не будете давати, ви будете лише одержувати». Олександр Іванович рішуче рубав повітря долонею. Слова його здавалися такими ж переконливими, проект був переконливий і вигідний. Підписавши угоду, за якою він мав чверть усіх прибутків з новотвореного підприємства, Корейко почав діяти. Потрібні були обігові кошти. Їх довелося взяти з сум, асигнованих на будівництво станції. Інших грошей республіка не мала. «Нічого», – заспокоював він будівельників. «Запам'ятайте, з цієї хвилини ви будете лише одержувати». Олександр Іванович верхи на коні проінспектував міжгір'я, де височили бетонні паралелепіпеди майбутньої станції, і з одного погляду оцінив мальовничу красу порфірових скель. Слідом за ним до міжгір'я прикотили лінійкою фотографи. Вони оточили будівництво суглобами цибатих штативів, сховалися під чорні шалі і довго клацали засувками. Коли все було знято, один з фотографів виліз з-під шалі і мрійливо сказав: «Звичайно, краще було б ставити цю станцію туди, лівіше, біля монастирських руїн. Там краєвиди, мальовні». Для друкування поштових листівок вирішено було якомога швидше збудувати власну друкарню. Гроші, як і раніше, взяли з фондів будівництва. У зв'язку з цим на електростанції довелося припинити деякі роботи. Але всі тішили себе тим, що прибутки від нового підприємства дозволять надолужити втрачений час. Друкарню будували у тій же ущелині, навпроти станції. Незабаром, недалеко від бетонних паралелепіпедів станції, з'явилися бетонні паралелепіпеди друкарні. Поступово бочки з цементом, залізна арматура, цегла і гравій перекочували з одного кінця ущелини в інший. Потім зробили легенький перехід через ущелину і самі робітники. На новому будівництві більше платили. За півроку на всіх залізничних зупинках з'явилися агенти-розповсюджувальники в смугастих штанях. Вони торгували поштовими листівками, на яких було зображено скелі Виноградної республіки, де йшли грандіозні роботи – у літніх садках, театрах, кіно, на пароплавах і на курортах. Панночки-овечки крутили скляні барабани благодійної лотереї. Лотерея була безпрограшна. Кожний виграш являв собою листівку з краєвидом електричної ущелини. Слова Корейка справдилися. Прибутки надходили звідусіль. Та Олександр Іванович не випускав їх із своїх рук. Четверту частину він забирав собі згідно з угодою. Стільки ж привласнював, посилаючись на те, що не від усіх агентських караванів надійшли звіти. Решту коштів витрачав на розширення благодійного комбінату. «Треба бути добрим господарем», – тихо казав він. «Спочатку поставимо діло як слід, тоді з'являться справжні прибутки». А в цей час екскаватор «Маріон», знятий з електростанції, копав глибокий котлован для нового корпусу друкарні. Робота на електростанції припинилася. Будівництво обезлюдніло. Там можна було побачити лише фотографів, які метляли своїми чорними шалями. Діло процвітало, і Олександр Іванович, з обличчя якого не сходила чесна радянська усмішка, почав друкувати листівки з портретами кіноакторів. Як водиться, якось увечері на труській машині під'їхала повноважна комісія. Олександр Іванович не став гаятись. Кинув прощальний погляд на потрісканий фундамент електростанції, на грандіозне світле приміщення підсобного підприємства і накивав п'ятами. «Гм», – сказав голова комісії, длубаючись палицею у тріщинах фундаменту. «Де ж електростанція?» Він поглянув на членів комісії, які теж сказали «Гм», електростанції не було. Зате в друкарні комісія побачила роботу в повному розпалі. Сяяли лілові лампи, і плоскі друкарські машини діловито вимахували крилами. Троє з них випікало ущелину в одну фарбу, а з четвертою – багатокольорової, наче карти з рукава Шулера вилітали листівки з портретами Дугласа Фербенкса у чорній масті на стовстій самоварній пиці, чарівної Ліє де Путті і гарного молодика з витріщеними очима, відомого під ім'ям Монті Бенкса. Після того незабутнього вечора в ущелині ще довго відбувалися під відкритим небом показові процеси. А Олександр Іванович приплюсував до свого капіталу ще півмільйона карбованців. Його маленькі злі пульси все ще нестямно билися. Він почував, що саме зараз, коли стара система господарства загинула, а нова щойно тільки починає жити, можна дуже розбагатіти. Та він же знав і те, що відкрита боротьба за збагачення в радянській країні немислима. І він із зверхністю поглядав на поодиноких непманів, що дегнивали під вивісками «Торгівля товарами камвольного треста Б.А. Лейбедєв», «Парча і оздоблення для церков та клубів» або «Бакалійна крамниця Х. Робінзон і М. П'ятниця». Під тиском державного преса тріщить фінансова база і Лейбедева, і П'ятниці, і володарів дутої музичної артілі там бубна дзвін. Корейко зрозумів, що зараз можлива тільки підземна торгівля, заснована на найсуворішій таємниці. Всі кризи, які трясли молоде господарство, йшли йому на користь. Все, на чому держава втрачала, приносило йому прибуток. Він вривався в кожну товарну щілину і виносив звідтіля свою сотню тисяч. Він торгував хлібопродуктами, цукром, сукном, текстилем, усім. Він був один, зовсім один, зі своїми мільйонами у різних кінцях країни. На нього працювали менші й більші пройди. Але вони не знали, на кого працюють. Корейко діяв тільки через підставних осіб. І лише сам знав довжину ланцюжка, по якому до нього йшли гроші. Рівно о 12:00 Олександр Іванович відсунув у бік контркоректну книгу і почав снідати. Він вийняв з шухляди обчищену раніше сиру рібку і добропристойно, дивлячись поперед себе, з'їв її. Потім проковтнув холодне, некруто зварене яйце. Холодні, отак зварені яйця, не дуже смачні. Путня, веселої вдачі людина, ніколи їх не їстиме. Але Олександр Іванович не їв, а годувався. Він не снідав, а провадив фізіологічний процес введення в організм потрібної кількості жирів, вуглеводів і вітамінів.